Малады актор купаловскага тэатру Раман Падаляка кажа, што прызначэнне Мікалая Пінігіна было своеасаблівым навагоднім падарункам для трупы.
Калі ў нас пыталіся, а каго б вы хацелі бачыць на пасадзе, усе адгалоскі вярталіся да асобы Пінігін. Ён ствараў такую атмасферу, што кожны чалавек патрэбен для гэтай працы, кожны актор, ён асаблівы. Калі ён пачынаў рэпетыцыю, ён казаў такія словы, якія ўсім падабаліся, казаў па-руску: «Старик, у меня есть гениальная идея, як паставіць гэты спектакль». І ўсе былі пад уплывам гэтай геніальнай ідэі, як ён казаў. Таму безумоўна, што моладзь вітала гэта прызначэнне. І пакуль што зараз зацішша ў тэатры, але гэта такое добрае зацішша.
Акторка Вольга Нефёдова наконт атмасферы ў тэатры выказалася так.
Напэўна, змянілася, таму што ўсе без выключэння вельмі кахаюць Пінігіна, і таму ў тэатры зараз вельмі добрая, працавітая, творчая атмасфера.
Прадстаўнік сярэдняга пакалення, заслужаны артыст Беларусі Віктар Манаеў кажа, што так хутка зменаў быць не можа.
Моладзь яна не столькі чакае, ці можа дзейнічае, а мы наадварот. Реалисты уже ж больше с тягом часу так стали. Ничего нового нет и ничего не может быть нового за один месяц. Ну, а у Америцы что за месяц изменилось? Как жили там, они укрылись, и так же быть покуль. Так что ж за месяц может измениться, скажите? Треба еще выучить хотя бы ситуацию в театре. А для этого час. Раз в год давайте вы мне потелефонуете.
Акторка Святлана Зелянкоўская, якая адмовілася ў кастрычніку разам з іншымі акторамі ісці ў адміністрацыю прэзідэнта, патлумачыўшы, што чыноўнікі павінны прыходзіць да творцаў, а не наадварот, спадзяецца на перамены.
Надзею заўсёды, пра настрой не магу сказаць нічога. Так это адразу, напэўна, не заўважаецца. У нас просто быў перыяд рэпетыцыі з расійскім рэжысёрам, і поэтому я не заўважала нічога, таму што, ну што, скажам, мы працавалі, як і да гэтага працавалі, так і зараз. Было шмат працы.
А некое чаканне перамен адчуваецца?
Ну, конечно. Я думаю, да.
Малады актор Раман Падаляка выказаў думку, што не адзін толькі мастацкі кіраўнік можа змяніць сітуацыю ў тэатры.
Тут ідзе гаворка не толькі пра мастацкага кіраўніка, а ўвогуле пра кожнага, хто займае пасады ў купалаўскім тэатры, наколькі людзі разумеюць, што яны працуюць менавіта ў тэатры, працуюць на прафесію, працуюць прафесійна і толькі выконваюць свае абавязкі, а разумеюць, што гэта першы тэатр краіны і што трэба зрабіць яго годным, беларускім, прафесійным і што гэта павінна стаць, скажам, такім крэда для нас.
Калектыў тэатру напружана працуе. Тыдзень таму адбылася прэм'ера спектакля «Вяселля», пастаўленага да 150-годдзя Чэхава. Аляксандр Гарцую ставіць спектакль паводле аповесці Элізы Ажэшкі «Хам». Мікалай Пінігін працуе над пастаноўкай паводле п'есы ірлянца Фрыла «Патрэбен пераклад». А на малой сцэне хутка прэм'ера старамоднай камедыі.